Il-għawkom għal-program iħor mil-kulleċ. Program immirat lej l-istudenti u l-ġenituri taħħom u daw kolla li għandhom għal-album daw nizzaza f'dan il-periodu ta' tranzizjoni f'ħajjithom. Roberto, kif aħna?
Illum tajb ħafna għanna topik iħor interessanti immens, naħseb topik li kultant jispiċċa mhux taħt it-tapit, imma tajb li nkunu iktar attenti għalih.
Iva, fil-fatt qed nitkellmu fuq il-benesseri tal-istudenti tagħna f'din is-sensiela partikolari. U kif studenti kollu bżonn li jkun b'saħħtu mentalment u jkun b'saħħtu wkoll fiżikament, tajjeb li jħossu b'saħħtu wkoll fis-soċjetà ta' madwaru.
Ekku jaraf x'hemm fil-madwar, jaraf jarbel x'qed jiġri. Iż-żgħażagħ ta' 16 jistgħu jivvutaw.
Eżatt.
Ġifieri tajjeb li anki ħarsu ftit kif ħajiflu fejn ħajagħtu l-vot, kif jisimgħu, jikkritikaw x'qed jiġri. Jikkritikaw mhux fis-sens negattiv, imma jistaqsu għalfejn x'hemm wara dil-biċċa xogħol. Importanti ħafna.
Illum ħan nitkellmu ftit fuq l-attivizmu politiku, l-attivizmu fis-soċjetà. Dak kollu li tajjeb li jinvolvu ruhom fihom ħajħossuhom parti mis-soċjetà. Mhux hekk mhux dak jirċievu biss imma jagħtu wkoll. Mhux hekk.
Ekku, parti attiva. Aħna dejjem inħeġġu li meta tagħmel deċiżjoni tagħmilha iktar informat, b'mod iktar informat. U aħna naħsbu li waħda mill-ħiliet importanti li wieħed għandu jippreparu jkun iktar ewwel tagħha, semmejna l-finanzi, semmejna kif tistudja, semmejna s-saħħa mentali, ma hija importanti wkoll l-involviment tagħna fid-dinja politika fis-sens x'qed jiġri madwarna.
U minn hemm aħjar li konna u x'hekk bħala mistieden illum minn Dr. George Vital Zammit, li huwa senior lecturer fil-public policy u nafu li jista' jagħtina ħafna u ħafna x'nu modu fuq l-attiviżmu politiku u dak kollu li żgħażagħ tagħna jistgħu jiffaċċjaw ruhom.
Jiffaċċjaw u tajjeb li jesplorawna
ħafna. Eżatt. Nilqgħuk.
Grazzi, grazzi ħafna ta' dil-istedina, jiena qed nieħu peċir ħafna dik il-istedina mhux tas-soltu da' programm. Interessanti ħafna, proset li l-kom u ijat inħares il-qoddimek mot eċitat biex naqsam maqom f-tifsibijiet f-din intervista.
Aħna s-soltu meta jkonna xaħat ġdijt maħna, nisaqsu għom f-tit fuqom infusom biex naraw u nisirna fun ektar il-persuna ġi bħala interessi, bħala hobbies.
Roberto, lele, jina l-lum għandik li ta' 40 sena, morti l-kulleċ ta' della sal, allura diġa kważi isu ilu ħafna żmien, spiċċajt fin 1995 il-Form 5 tiegħi u mbagħad konna bdejna s-6 form, jiena kont dak il-grupp ta' studenti illi daħlet ir-riforma fej spiċċaw kienu 3 A-levels u daħlu ż-żewġ intermediate, skużani, ż-żewġ A-levels u 4 intermediate. Dik kienet riforma li l-inna ħażditna, aħna konna l-guinea pigs tagħha illum indrat. Mbagħad sentej wara allura meta dħalna f'Ottubru tas-97 l-Università ta' Malta blajna riforma oħra illi kienet ir-riforma tal-istipendji. Dak iż-żmien l-gvern kien għamel nofs qotja u nofs self. U aħna ingħatajna l-għażla jekk neħdux is-self jew le. Ġifieri dak kien is-97, Roberto kemm ġej isu ilu. Illum inħares lura, ġifieri 26 sen ilu, l-email kien għadu dieħel bħala mezz ta' komunikazzjoni, l-internet kien għadu lussu, il-mobile ma kienx għadu magħna, kienet żgħażija f'dak il-kuntest, hux veru. U jiena dak iż-żmien għamilt l-għażla nistudja BSc Business u Computing, kont qed nara li t-teknoloġija sa tkun sa tagħmel bidla kbira fid-dinja u ħsibt li ħa nidħol f'dik id-dinja. Fil-verità bit-teknoloġija ma ħdimt qatt. L-estate degree, però jien it-teknoloġija ma ħdimt qatt. Imbagħad għamilt honors fil-management, però l-imħabba l-qalb tiegħi dejjem kienet lejn dak li jagħmel il-bniedem iktar milli dak li jagħmlu l-magni. U għamilt masters fil-studji diplomatiċi hawnhekk il-MEDEC l-Università ta' Malta. U dak ukoll kien żmien interessanti għaliex l-2003 kien għadu kif ġara 9/11. Li kien terremot għall-istorja tal-bniedem u kellna ħafna fuq x'iex nixtarru u naħsbu. Mbagħad wara għamilt id-dottorat fil-politika, ġifieri biddil ftit. Kont uffiċjal pubbliku mal-gvern għext barra numru ta' drabi l-Ingilterra u l-Amerika u issa nni 10 snin fid-Dipartiment tal-Public Policy.
U niktajb li naħdu spunt, issa ta' ġitni f'moħħek, għax l-istudenti tagħna ħafna drabi jgħidu x'inha rrid insir hekk u hekk u għandi bżonn hekk mela dawn m'għandix bżonnhom kemm huwa importanti u x'hekk li dejjem tipprepara ruħek, tieħu dak li tista' għax inti fil-ħajja ma tistax tgħid fi ħadd jieħdok.
Ekku, jina, laqtitni ħafna wkoll il-trajettorja tal-karriera tiegħek li bdiet fuq business and IT u komplit fuq binari differenti every so often.
Infatti jina ngħid meta jiġu żgħażagħ fuqna u jistaqsuna xi jixtiequ jagħmlu, xi kultant indur fuq innifsi u ngħid aqas jien ma jinkonvint jekk nafx nix irrid nagħmel, jiġifieri issa jiena parti minn ħajti jgħixta. Ma nafx kemm fadalli, imma jekk tgħidli xa tkun qed tagħmel ħames snin oħra għalkemm qiegħed naħdem fil-istituzzjoni xorta ngħidlek ma nafx. U tant id-dinja qed tinbidel malajr, Roberto, illi naħseb għandna nifhmu nagħdru ż-żagħ tagħna illi meta jiġu quddiemna x'sa jagħżlu, jiena naħseb illi l-parir tagħna għandu dejjem kun jien at least ngħid isma' follow your heart. Inutli tipprova timxi b'moħħok meta inti ma tafx kif sa tkun id-dinja. Jekk inti għandek namra għall-attiviżmu, xi ħaġa li donnu sa nkunu qegħdin immissu ftit magħha llum, mela li tistudja xi ħaġa marbuta magħha ma fija assolutament xejn ħażin. Issa inti tibdix tagħmel il-kalkoli u tibda tgħid imma jien jekk nistudja dik il-materja x'sa nagħmel biha. Dak huwa ħsieb ngħidulu aħna utilitarju ħafna. Jiġifieri inti qed titfa' valur monetarju għal dak li ħadd istudja. Li kieku kulħadd jirraġuna hekk, probabbilment, ikunu ftit li studjaw il-filosofija, ikunu ftit li studjaw l-antropoloġija, għaliex ma nistgħux norbtu karriera direttament ma' dawn it-tibta, ikunu għaw forsi stit li studjaw history of art, u tkun telfa kbira. Id-dinja ta' għada sa tkun naħseb jiena iktar iffukata fuq l-abilità li wieħed jadatta. Għaliex resqin lej dinja, Roberto, fejn it-teknoloġija ħad tagħmel ħafna minn dak li jagħmel bniedem issa. Jiġifieri ejja ma nissottovalutawhiex l-intelligenza artifiċjali sa tkun rivoluzzjonarja ħafna. Sa tkun qed tissostituwix il-bniedem f'ħafna aspetti tal-ħajja. Rajt intervista ġimgħa ilu bejn il-Prim-Ministru tal-Ingilterra Sunak u Elon Musk u laqtitni xi ħaġa, jiġifieri Musk minnhom qal qatt naslu żmien fejn ma jkollok żon taħdem. Tinkwetani ħafna din, eh? Jiġifieri l-AI se jagħmel kollox. Jispiċċa l-għallim, jispiċċa l-accountant, jispiċċa kollox. Aħna nkunu.
Jispiċċa r-ruħta kollox.
Din hija mixja fuq l-autopilot.
Ilhom jgħidu li ħajispiċċa bit-teknoloġija u ilha ġejja.
Però issa il-rivoluzzjoni li jmiss kif qal l-imprenditur bil-multibiljonarju Messikan Carlos Slim sa teqret iktar impjiegi milli toħloq. Ir-rivoluzzjonijiet teknoloġiċi ta' qabel ħolqu iktar impjiegi li ġejja sa teqret iktar milli toħloq. Għar-raġuni waħda, illi l-automation sa tkun kbira ħafna. Għallu sejna biex ma nkunux doom and gloom, ta' x'inhu l-messaġġ ta' tagħha? L-messaġġ ta' tagħha huwa ejja nħarsu lejn l-edukazzjoni bħala xi ħaġa li tik il-ħiliet.
Eżatt.
Jiġifieri mhux neċessarjament xi ħaġa illi inti ħassarrafa f'xi ħaġa monetarja, neċessarjament f'professjoni, aħna sa jkollna bżonn il-ħila li nadattaw għad-dinja ta' għada. Dak importanti ħafna sa jkun il-Junior College, sa jkun importanti ħafna fil-campus. Jiena nemmen Roberto ħammur pass oltre. Sa jkun importanti ħafna fl-iskejjel fil-primarji u fil-sekondarji. Illi l-student iqum u jaħseb u jadatta. Ir-riġidità tal-proċessi sa tispiċċa għax id-dinja qed tinbidel b'mod iktar maġel.
Ekku, naqbel ħafna mhix mhux se tibqa' xi ħaġa lineari, mhux se nibqgħu ngħidu minn ejn sa bi, ma llum kif qed tgħid inti tajjeb li nitgħallmu l-ħiliet, tajjeb li nifhmu x'hemm madwarna u tajjeb li nkunu nafu kif nistgħu nużaw xi ħaġa li tgħallimna minnaħa kif tadatta għal naħa oħra kif imbagħad qed tinfluwenza t-tielet naħa.
Assolutament. U dikka veru nemmen fija jiena nemmen ħafna wkoll illi kollok il-passjoni għal dak li tagħmel. Aħna qabel ma bdejna din intervista konna jinkont qed nitkellem fuq il-mużika li hija passjoni tiegħi lu it-tini ħafna sens ta' rilassament. Importanti li nħarsu li l-edukazzjoni wkoll b'mod passjoni, Roberto, inti edukatur bħali, aħna fil-klassi neħdu pjaċir meta jkollna studenti illi dak li qegħdin jagħmluh b'imħabba. Il-moment illi inti tibda tagħmel l-affarijiet bil-fors, titlef dak il-pjaċir. u jina dan appella l-min kull min ijat jistudja. Gawduħ da zmin. Il-ħajja maġna. Nikbru u jina najt s-sallum għandi xorti li jerġaj qed naħdem fuq il-kampus. Pero il-kampus fi zmini, meta dħalt jien fis-97, għandi xorti najt illi meta kien ikonna fri, konna ninżlu jien u sħabi nilagħbu l-futbol fejn illum hemm il-binja tal-IT Services. Hemmhekk kien hemm żewġ grawns tal-futbol. U daqqa forsi nżilna nieħdu kafe x'imkien, rġajna tlajna, però konna nilagħbu bil-ballun, illum spiċċa. Illum spiċċa dak. U nos ħafna żbilli għamilt kampus.
U hemmhekk fej timbet u x'hekk din anke inti ma qiegħed ma' sħabek, qiegħed taqsam dawn il-ħsibijiet. Xi ħaġa bħal attiviżmu x'hekk bħal.
Jiena semmejt illi il-mamudija tagħna bħala studenti tal-università kienet il-protesta li kienet saret minn hawn sal-belt li bsin flok abjad biex il-gvern ma jmiex l-istipendji. Ma kontx qed immexxija jiena kont wieħed biss mill-istudenti konna mxejna minn hawn imma għaddejna mill-gżira sa Mezzon mill-imsira sa Mezzon.
Jien kont tlaqt ta' żmien mill-università.
U wasalna l-belt. U naħseb illi issa lilin minn kienet xi ħaġa tajba u għedik ir-riforma, naħseb illi illum li tara xi ħaġa bħal dik u tara mewġa ta' studenti. Konna x'imkien jafan dis-suffara dar illi kienu tagħna dakinhar hija xi ħaġa li tieħu gost sara illi movement studentesk issa fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet kenna minn dawn ukoll, kenna t-tobba pereżempju, u kenna studenti oħrajn illi kellhom bżonn jimmanifestaw ruhom. U jiena naħseb illi dak importanti ħafna għaliex li inti tħares lejn il-ħajja bħala an agent of change. Jiġifieri, int qiegħed hemm mhux għan-numru, int qiegħed hemm għax tista' tagħmel differenza.
Naħseb dak huwa l-punt.
U issa u niġi għal dak ukoll inti aċċennajt għalih. Anki hawnhekk wieħed li tistaqbel ma jaqbilx ejja nħalluh barra dan. Illi llum inti ta' 16. Et jinatalek il-fakulta illi tmur u tażel min irtimexxik f'pajjiżek. Mhux hekk biss. Illum inti ta' dik l-età intelligibbli wkoll illi jekk il-komunità li tgħix fiha temmen fik, inti tista' tmexxija dik il-komunità. Jiġifieri aħna nafu li għadu kif kellna din ir-riforma illi xi ħadd li jiġi elett ta' 16 sena jista' jkun sindku. Again. Dik timmerita ħafna diskussjoni u jien għandi l-opinjoni tiegħi tiegħi fuq taħħa, ma ħallija barra minn hemm. Jekk il-komunità li inti tgħix fiha temmen li għandek il-ħiliet inti biex inti dik il-komunità tmexxija, tista' tagħmilha. Mela Roberto, naħseb ara kemm importanti llum illi aħna fl-iskola mhux biex nagħtu każ tajjeb x'inhu għaddej madwarna ma nkunu parteċipi fih ukoll.
Ekku, nelli huma importanti fil-fatt li kemm tkun taf x'qed jiġri, ġieli tiltaqgħu titkellem ma' nies ta' kull età qegħdin jgħidu hekk, tidlhom ismart jiġri hekk, eħe, jew ma jiena x'differenza ħa tagħmilli. Mhux dejjem kultant jindunaw lin-nies direttament jew indirettament qed jiġu mill-quta. Jiġri x'jiġri.
Il-lokalità fejn tgħix. Il-lokalità fejn tgħix. Diġà it-tik l-ewwel kuntatt mal-madwar biex ngħidlek qegħdin jgħidu hekk. Id-dar tiegħek tibda, imma mbagħad mid-dar il-barra. Jien ngħix il-mosta bħalissa. Jiġifieri huwa issa inni ngħix 6 snin il-mosta u l-ġimgħa għaddiet kellna l-episodju tas-siġar. Dana wera f'daqqa waħda kif numru ta' nies qalu isma' din li tiġi inti. Mhux biss żbart is-siġar u neħħejt il-weraq kollha, imma li taqbad inti u tiddeċidi għalija u li taqlaħħom minn hawnhekk u tpoġġihom x'imkien ieħor mingħajr ma tikkonsulta miegħi din mhux aċċettabbli. Jiġifieri qed taqla siġar li hemmhekk 70 sena, s-sinti tgħid li għax l-eruq tagħha jikber u kollox ma jekbirx, però numru ta' nies qalu isma' dan mhux aċċettabbli. U numru ta' nies iddeċidew li manifestaw ruhom. Dik il-manifestazzjoni sarfet biex dawk is-siġar jibqgħu hemm. Jiġifieri kellek deċiżjoni li tiġi tieħdet fuq livell ta' kunsill. Biqbil. Ma jidhirlix li kien hemm vot imma qablu b'xi mod. Kellek awtorità regolatorja li għalera li tat il-blessing tagħha biex dawk is-siġar iċalqu u kellhom ikunu n-nies u anki ż-żgħażagħ illi jmorru hemmhekk u jgħidu le, da mhux aċċettabbli. U li inti tmur twaqqaf il-gaffa milli taħdem, jista' jkun qed tirriskja ħajtek. Jista' jkun qed tirriskja ħajtek.
Kien hemm żgħażagħ involuti.
Li da mhux aċċettabbli, ġara li il-mod kif żviluppaw l-affarijiet, il-Prim Ministru sejjaħ lis-sindku, sejjaħ lill-attivist li ġi arrestat, is-siġar se jibqgħu hemm. Issa, li kieku ma kienx dak il-mod proattiv kif ftit nies li jħobbu l-lokalità tagħhom jimmanifestaw ruhom kollox kien jibqa' kifinu. U allura jiena ngħid illi we are the catalysts of change. U jekk ma nagħmlux hekk, jista' jkun illi nkunu qegħdin allura ninforzaw l-status quo. U jekk l-status quo huwa ħażin, aħna spiċċajna allura kompliċi mbagħad jekk ma tkellimniex.
Allora żagħżugħ li jkun jew żagħżugħ li jkunu interessati jidu dak jiena minn fejn ħanibda jinsenam li qasnaf il-minuti nkellem, qasnaf minn fejn ħanibda nifhem x'qed jiġri. Tista' tihom hekk x'tista' tissuġġerix li jistgħu jibdew irawmu l-informazzjoni minn kif jistgħu jibdew jibnu din il-kuxjenza imma anki forsi jibdew ħarsu lil hinn minn fejn qegħdin.
Allora Roberto, jiena nemmen ħafna li il-kuntest tad-dar jagħmel differenza kbira. Issa hawn min ġej minn familja fejn hemm element diġà ta' interess. U allura kważi kważi jkun naturali li dak it-tifel jew dak it-tifla diġà jkun espost għal ċertu issues. Għax jara l-papa, jara l-mamma, jew jara l-raba tiegħu, tajjeb. Għam m'għandux dak il-kuntest ġodda d-dar tiegħu, però illum għaw iktar mezzi biex wieħed ikun jaf. Jiena nħobb pjaċir, waħda mill-affajt li tieni pjaċir ħafna, meta mmur meta l-iskwejje li jiftħu l-bibin tagħhom mmur jew Parents Day jew nħobb pjaċir nara ċarts, nħobb pjaċir nara l-ħitan mimlijin stampi u mimlijin informazzjoni, nħobb pjaċir. Ejja nesponu tfal tagħna kemm jista' jkun għal dinja ta' madwarna. U jiena ngħid, ma trix toqgħod imbagħad tagħmel sforz kbir, għaliex it-tfal awtomatikament il-kurzita tagħhom lejn il-madwar tiġi weħda. Kull ma trid inti an environment that inspires children. Dak l-environment ħafna drabi huwa l-iskola. U jien naf illum ħafna skejjel tal-primarja, dedikazzjoni, l-imħabba li għandhom ħafna l-liema. U ngħidu kif inhi. Jien, per eżempju, illi qiegħed fil-qasam tal-public policy u ħafna drabi nkun qed nitkellem fuq politika barranija, ħafna drabi niġi f'diffikultà kif se nispjega l-itfal tiegħi. Di veru sfida, Roberto, jiġifieri del-biċċa xogħol tas-siġar pereżempju biex nispjega t-tfal tiegħi eżattament x'inhu jiġri, biex nispjega x'inhu parlament, x'inhu president, x'inhu Prim Ministru. Hija sfida. Imma jiena ċert illi jekk aħna noħolqu dak l-ambjent it-tfal weħidhom ifittxu, issa l-għodda biex issib ir-risposti dvarja. Hemm periklu, Roberto. Hemm il-periklu li ġġib informazzjoni ħażina. Llum hawn ħafna anki letteratura fuqha, il-fake news. Jiġifieri inti tista' ġġib fatti li mhuma veru xejn, huma totalment folots. Dika perikoluża ħafna. Għax hemmhekk allura mhux talli maħniex qegħdin nagħtu tfal informazzjoni korretta, talli qed intuhom informazzjoni żbaljata. U qegħdin jibnu totalment dinja falsa f'moħħhom. Dak perikolus ħafna. Però jiena nemmen ħafna fiha din. U anki fil-klassi nipprova nuża dan il-metodu. Aħna bħala l-liema bl-Ingliż ngħidu le you provoke them to think. Inti ġalhom jaħsbu, mbagħad ħallilhom jaħsbu. Ħall ibagħthom id-dar. Jaħsbu fuq xi ħaġa. U wejt li ħafna minnhom sa jibqgħu jaħsbu fuqha jew forsi jiġu lura jmorru fiċċu fuqha.
Fil-fatt aħna l-kulleġġ għandna diversi kumitati li jqajmu diskussjoni, qajmu interess u anki qajmu awareness. Għandna l-Diversity Committee, JC for Others, il-Ħsieb Ħieles, il-Philosophy Society. Per eżempju, il-Ħsieb Ħieles qed jorganizzaw ukoll diskussjoni fuq mhux fake news, ma stax niftakar x'kienet, fuq il- għaġet nsejt. Imma, u bażikament kif jagħmlu jaqbdu topic li jkun dak il-ħin hate speech, iftakart. Jaqbdu topic li jkun jaħraq. U iqabdu l-uħut li qegħdin fil-kumitat, għax fil-kumitat hemm kemm l-għalliema u l-istaff tal-Junior College u anke l-istudenti. ifittxu jirriċerkaw. Di darba nserta ħaj stidnu xie erba minnis biex jgħatu ċertu input, imma mbagħad ħajħallu open floor. Għax, important, l-importanti u li ikun hemm anki visti u viewpoints differenti. Aħna mhux qegħdin hemmhekk biex ngħidu din hija ħażina u din hija tajba, aħna qegħdin hemm biex nikxfu x'hemm kemm jista' jkun fil-wiesa tagħha. U nħeġġu li kulħadd jistaqsu jfittex iktar. Jien naħseb dak forsi huwa wieħed mill-ewwel passi li wieħed jista' jagħmel li jmur f'dawn l-attivitajiet jew fl-iskejjel fejn għadhom jew anki post sekondari, jew anki postijiet oħra fejn joħolqu dialogu u jisimgħu minn postijiet differenti. Naħseb jiena.
Naqbel ħafna Roberto jiena nemmen ħafna li r-rol tagħna ta' edukaturi huwa ta' jiena toġobni ħafna kelma facilitators. Aħna niffaċilitaw iktar mill mhux iktar milli, anzi aħna ma nindottrinawx. Aħna niffaċilitaw. Aħna nagħtu lodda biex wieħed jaħseb. Jiena pereżempju waħda mill-affarijiet illi jiena għandi problema għaliex inħobb ħafna l-kotba u nispiċċa kull ktieb nixtrih u dejjem għandi problema tal-ispazju. Issa, hemm verità assoluta, pereżempju, Suzan qed tgħidli li tgħallem l-istorja. X'aktarx li le. Issa, allura kif x'namlu allura? Ixtri biografiji differenti, ara perspettivi differenti u mbagħad tasal għaliha int. Mbagħad tasal għaliha int. Inti għandek fatti assoluti, naf għandek ġranet illi ma jstajmerjhom ħadd. Naf aħna sirna indipendenti fil-21 Settembru tal-64. Fatt, dak mhux fl-20 jew fit-22 fil-21, dak fatt, dak huwa fatt. Però biex wasalna għal hemm u l-interpretazzjoni tal-istorja taf varja. Issa hemm rakkont wieħed li huwa veru, jien naħseb li le.
Fil-fatt jiena ngħidilhom.
Aqra kemm tiflaħ.
Li ngħidukom textbook tal-history hija Mħamerija, ma tistax, ma tistix, għaxina tentik viewpoint ta' persona wahda. Ġifiri dik li għattejt inti naħsepu għal-bazi ta' dakollu li namlu fl-sud.
Essejna nemmen li dak il-critical thinking irid jibda minn ta' żgħira.
Idealment jibda
minn ta' żgħira. Jiena per eżempju il-sistema taljana għandi ftit grazzja magħha, u ħaġa naħseb li hija sistema per eżempju bbażata ħafna fuq l-orali. U allura tfal minn ta' żgħira flok jiktbu jitkellmu.
U jispjegaw,
jitkellmu. Xi kultant tara kamera ta' television, turt intervista tifel ta' 6 snin, tibda tgħid il-marija x'konfidenza għandu da. Diġà. Tajjeb. U bagħad għandhom ukoll l-eżam di maturità. Illi jsir bej six form università, jekk mhux sejjer żball, u qed titgħallem x'inti titgħallem, jekk dis-sena t-tema hija l-globalizzazzjoni, anke jekk sejjer għall-tabib tittamela. It-tema hija l-globalizzazzjoni, it-tema hija l-hate speech.
Ferġajna morna lura li inti tiftaħ l-orizzonti tiegħek u tesplora oqsma differenti għavol li inti forsi għandek interess. Ċertu qasam tara kif di tiffittja u kif din taffetwa jew tiġi affettwata minn oqsma oħra.
U fluq li qed noqorbu lejn tmiem l-ħin reġatar, jiena tinkwetani ħaġa fl-istudenti, jiena nħeġġhom ħafna l-attiviżmu, però jgħidu li dik tweġġena ħafna u mhux għal xejn. Din il-helplessness. Tħossu għantom tara għemmek jew qegħdin neqirduha.
Li ara ħanajlek jiena nara, però mbagħad ġi peżempji b'success stories. Ok? Jiġifieri il-għaw żgħażagħ illi tajet ta' żgħira għamlu ħoss. X'isimha Malala u x'veru. Kważin atlet. U x-xorti li għanna li jibqa' ħajja illi setet allura mbagħad tipprova tagħmel tibdil issa jkussa jseħ jew le, ma nafx.
Hemm Thunberg ukoll tal-fuq
climate change fuq dal-affarijiet. Issa jiena nemmen iva kulħadd jista' jagħmel bidla, dik il-bidla tista' tibda pereżempju bid-dar tiegħek, tista' tibda mill-klassi.
Hekk ngħidilhom jien tibda minnek innifsek.
Mill-komunità.
Tista' tagħmel xi ħaġa dejjem.
Għajjeb, ġifiri, dita għal-xejn, tas-sens tar-rassenjazzjoni, naħseb anki aħna l-adulti rridu niġġildulu.
U naħseb ukoll, jekk aħna għandna xi ħaġa l-għadna, jekk qed nindunaw li hemm ċertu affarijiet li qed imissuna jew qed idejquna jew jinteressawna, naħseb illum kif semmejna bis-social media offer ta' faċli ssib nies illi jaħsbuha bħalek u tgħid isma' hemm ħadd ieħor inkwitat biex pereżempju fuq l-ambjent jew inkwitat fuq ħaġa, jew jixtieq jagħmel xi ħaġa fuq din il-biċċa xogħol. U tista' tiltaqa' moħrajn u flimkien tfittex mod kreattiv kif tista' timxi l-qudiem jew kif tista' twassal messaġġ.
Iva, u jina nemmen ukoll illum aw ħafna forsi fuq xiex l-ambjent, il-ġustizza soċjali, il-paċi fid-dinja, jien reġonajt, ejjen nibdew l-ewwel fejn ngħixu, il-lokalità tagħna, aħna fejn ngħixu. Ejjen nippruvaw nagħmlu tibdili hemmhekk. Mbagħad forsi wieħed jista' jitkellem fuq livell nazzjonali u joqgħod joħlom anke fuq livelli oħrajn. Però aħna nistgħu nkunu bidla. U jien ċertissimu illi ż-żgħażagħ huma l-katalisti tal-bidla. Mhumiex biss il-mexxejja ta' għadha, imma huma wkoll parti minn moviment biex nistgħu nibdlu llum.
George, bastejt xi ħaġa?
Le, kemm hu sabiħ u qed nagħmluhom aware li anke jekk għal xi ħaġa żgħira. Imminti għamilt bidla, inti għandek s-saxħa li tagħmilha. Jiena xi ngħidlu anke f'livell ta' klassi għalfejn li bejnietna, jekk intom taħsbu li xi ħaġa mhix qed taħdem waqt il-lezzjoni. Għalfejn
tkellem. U ġieli jgħidu żgħażagħ huma l-futur, le żgħażagħ mhux il-futur, kulħadd għandu l-preżent illum u għallum iċ-ċans li tagħmel dak il-pass. George, ningrazzjawk ħafna.
Grazzi jirtom, ħadd pjaċir ħafna, nawguralkom minn qalbi u nittama li nerġgħu niltaqgħu xi darba u naġġornaw ftit.
U naħdmu wkoll miegħek u kulfilm.
Għandna proġett il-qudiem forsi programm li mis nistgħu nitkellmu.
Bil-qalb kollha.
Ningrazzjaw is-semmija tal-li kienu magħna llum, nisperaw li jogħġobkom u interessakom dak li tkellimna fuqu. Min nixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jibgħatilna email fuq info.jc@um.edu.mt u nħeġġiġkom ukoll tfittxuna u anke seguna fuq social media kemm Facebook u Instagram. Mġdid grazzi li l-kulħat li kontu maħna u ekkillum, nħedġiġkom tiħduħsib taħkom infuskom u jek tistaw taġħat tiħor ukoll. Saħħa!